بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وداوي جراحهم، واقبل ميتهم في الشهداء، واصرف عنهم البغاة يا رب العالمين. وأمنا في أوطاننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء السابع عشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Willkommen wieder bei der 17. Folge, die 40 Goldene. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، أعتذر عن عدم الحضور في اللقاء الماضي، وذلك نظرا لنزول ضيف علينا من مصر، وكان لابد من استقباله في مطار فرانكفورت، فأرجو المسامحة. بارك الله فيكم. أحبتي في الله، عودا لما بدأناه، فما زلنا مع الحديث السادس في الأربعين الذهبية. خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام. وفي رواية البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. في الدرس الماضي وقفنا أمام هذا الحديث، واستخرجنا جملة من الفوائد، كان منها أن راوي الحديث هو صهيب الرومي كما يلقب، ليس روميا بل هو عربي أصيل، إنما لقب بالرومي لأنه عندما كان صغيرا أسر في جيوش الرومان، وتربى بينهم حينا، وتعلم منهم اللكنة يعني اللغة، ويتكلم مثلهم، فكان يلقب بالرومي. كما أشرت لك، تيجي أنت مثلا هنا جاي من المغرب أو جاي من مصر، لسانك اتعود شوية على شوية كلمتين ثلاثة اللي هم فيهم دش دايما، دي ايش دي بدش ومش عارف ايه، خلاص تيجي ترجع بلدك يقول لك الألماني، بدأت تتكلم ألماني زي الألمان، يقول لك الشيخ سيد ألماني ده يا أخي. ماشي يا سيدي، يا أخي والله مش ألماني، أنا مصري عربي مانيش ألماني. ذكرني بأخ جالنا المسجد الله يبارك له، كان يوم جمعة صلى معايا الجمعة، وأول مرة يجي عندنا، وأنا بقى لي نص ساعة الخطبة باللغة العربية، وجي المترجم كمان ترجم، وصليت باللغة العربية والله. فالأخ جه يسلم عليه يقول لي: يا شيخ أنت عربي؟ والله العظيم هكذا. قلت له: لا أنا مصري. قال لي: آه فكرتك عربي. طب هو مصري يعني مش عربي؟ المهم، صهيب بن سنان كان عربيا أصيلا ولم يكن روميا، إنما لقب بالرومي لأنه أسر كما ذكرت، وتعلم منهم اللكن. ودي كانت فائدة أشرنا إليها. أيضا من الفوائد، بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم سبيلا للخيرية في هذا الحديث وهو إطعام الطعام، وكذلك أن تقرأ السلام، فدي من سبل نيل الخير. كذلك اتكلمنا عن مسألة مهمة وهي تعدد الإجابات على المسألة الواحدة، يعني كانت المسألة تكون واحدة لكن نجد في السنة إجابات متعددة، يعني مثلا كما أشرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول: سألت النبي عليه الصلاة أزكى التسليم أي الإسلام خير؟ فقال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. نفس المسألة معنا الآن هي أن رجلا سأل النبي: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الله، الحكاية نفس المسألة إنما الأجوبة تعددت. فقلت أن الحكمة في ذلك أولا مراعاة حال السائل عند السؤال، أو مراعاة البيئة عند السؤال، يعني النبي كان يراعي حال السائل اللي بيسأل ده، أعظم شيء يحتاج له إيه في الإسلام كذا فيأكد عليه، أو البيئة زمن السؤال محتاجة لإيه، محتاجة لكذا، يعني مثلا النص اللي بين إيدينا ده: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. البدر العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري علق على هذا النص فقال: إن هذا السؤال عرض على النبي في بداية الهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا أهل مكة الكثير من أهل المدينة لا يعرفونهم، تركوا ديارهم وتجاراتهم وتركوا الأموال والأولاد مهاجرين إلى الله ورسوله، فما فيش سكن، ما فيش عمل، ما عندهمش أموال، إذن محتاجين لإيه؟ لكفالة وتعاون بين المسلمين، فدول محتاجين في أمس الحاجة الإطعام، الطعام وإكرام الضيف. لذلك لما سئل النبي قال: تطعم الطعام، فالآن وقت إيه؟ إطعام طعام الآن. وكذلك معظم اللي جايين من مكة غير معروفين لأهل المدينة، فبالتالي ممكن الأنصار يمروا ما يعرفوش مين دول فما يسلموش، فيقوم النبي يقول لهم إيه؟ وتقرأ السلام عن من عرفت ومن لم تعرف، لأن إخوانكم جاءوكم من مكة مهاجرين. فإذا دي كانت فائدة مهمة، هي مراعاة حال السائل عند السؤال أو مراعاة البيئة عند السؤال، ودي بترجع للحكمة: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد يأتيك السائل هو مش محتاج لفتوى، هو محتاج لعلاج مش لفتوى، وآخر محتاج لفتوى، واحد محتاج بس إن أنت تسمعه فقط ما تتكلمش، وهكذا. فده بيرجع لمراعاة الحال بقى، ده محتاج لفتوى، ده محتاج لعلاج، ده محتاج لاستماع، فلا بد للداعي إلى الله أن يكون على بصيرة بأحوال المدعوين. هذا ملخص ما ذكرته في الدرس الماضي بعد أن يترجم الشيخ عربي، وده العربي الوحيد في الزرلاند. هنكمل إن شاء الله.
Wir sind bei dem sechsten Hadith, und der sechste Hadith ist überliefert wurde von Imam Ahmad rahimahullah, von Suhaib ibn Sinan al-Rumi. Und wir haben letztes Mal darüber geredet, warum er al-Rumi heißt, oder sein Nickname ist al-Rumi, weil der ist kein Rumi an sich, der ist ein Araber, aber der hat unter den Römern sozusagen gelebt, so dass er einen Akzent gehabt hat. Deswegen wird er als al-Rumi bezeichnet. Diese Überlieferung wurde auch bei Bukhari, bei Amr ibn al-As radiallahu anh, auch überliefert. Und sinngemäß sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, was sind die besten Taten im Islam? Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dieser Situation: Speisen, die Leute zu speisen und den Salam auf die Leute, die du kennst und die du nicht kennst, auszusprechen. Wir merken eins, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei einer Frage mehrere Antworten gibt. Wir haben das auch bei Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu gehört, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gefragt wurde, und der hat eine völlig andere Antwort gehabt. Und zwar, der sagte: das Gebet in der richtigen Zeit, die Güte zu den Eltern und der Jihad fi sabilillah, also auf den Wegen Allah. Und dann sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu: wenn ich ihn nochmal gefragt hätte, dann hätte er noch mehr gesagt. Wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, je nachdem, wer fragt und je nachdem, wo und wann gefragt wird, eine andere Antwort gibt, je nach Kontext. Die Gelehrten sagen, dass hier bei diesem Hadith, worüber wir jetzt reden werden, ist, dass die Leute oder die besser gesagt, die Sahaba gefragt haben, an der Zeit direkt nach der Hijra, wo die Leute aus Mekka direkt in Medina angekommen sind, wo die Muslime sich selber nicht untereinander gekannt haben und dort Bekanntschaft machen müssten. Und manche von denen haben kein Essen gehabt, deswegen diese Leute speisen.
في قوله خياركم من أطعم الطعام، بيان لسبيل من سبل الخيرية وهي إطعام الطعام، والنبي في هذه الإجابة في هذا البيان إنما أراد القدر الزائد عن الفرض الواجب، أراد القدر الزائد عن الفرض الواجب، لأن في إطعام طعام واجب زي أن يطعم الزوج زوجه وأولاده، الطعمة دي واجبة فرض عليك أنت كزوج، لك القوامة وللزوجة لها حقوق عليك، منها إطعام الطعام. النبي لما سئل ما حق زوجتي أحدنا علي، قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب وجها ولا تكسر عظما ولا تقبح، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم. يأتي الغلام يسأل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يا ابن مسعود إن أبي مراب أفآكل من ماله؟ قال كل، المهنأة لك والإثم على أبيك. يعني أبوه يتعامل بالربا، والولد في طور التربية، يعني نفقة الولد واجبة على أبيه، لسه طفل غلام لا يقوى على العمل ولا يستطيع السعي، فإذا هل يأكل من مال أبيه هذا المال الحرام؟ قال له أنت فطور النفقة الواجبة، فالإثم على أبيك الذي يرابي، أما أنت لا علاقة لك بالإثم. لماذا؟ لأن تعاملك مع المال الآن بالسبب ليس بالصفة، أنت لا تتعامل في الربا، إنما أنت تأكل من نفقة واجبة. وهذه الفتوى حتى يشتد عود الغلام يتقوى على العمل، بعدها لا يأكل من مال حرام، وهكذا. ففي نفقات واجبة، من كذلك النفقات الواجبة في الكفارات، حلفت يمينا حنثت فيه فنقول لك عليك كفارة يمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، هذا الإطعام واجب لأنه كفارة، هذا الإطعام واجب لأنه كفارة. والإطعام يقدم في الترتيب، إن البعض بيتساهل ويقول لك أصوم 3 أيام، اللي عنده مال ويستطيع الإطعام وكفر بالصيام لا يجزئه، ما زالت الكفارة معلقة في ذمته، لأن الكفارات على الترتيب، على الترتيب، ما دام عندك مال يا خطاب لازم تطعم 10 مساكين، ما تنامش، أنا قلت ألحقك قبل ما تنام عشان شايفك كده عمال تسقط، وأنا ما بحبش اللي بيسقط، فصحصح. فإطعام 10 مساكين ده تقدم في الكفارات، إن عجزت لفقر تنتقل بقى للصيام، صيام 3 أيام. إنما كثير من أصحاب الأموال يتساهلون ويستسهلون، يقول لك أصوم حتى الجو برد وشتاء مش هحس بالصيام، لا يجزئك، لا يجزئك، لأن الكفارات على الترتيب. إذن النبي عندما قال تطعم الطعام أراد القدر الزائد عن الفرض، يعني إيه؟ يعني إطعام النفل التطوع والهدايا، انك تهدي الطعام للجيران مثلا. ان كان لسه مش عارف مين ذكر لي هنا في المانيا في اسره سوريه من الناس الطيبين كعاده اهل سوريا، سكنوا في بيت، فصاحبه البيت ست مسنه المانيه كبيره في السن، فمعروف كده عن المسلمين عاده الكرم، وأهل سوريا خاصة في الطعام لهم طعام جميل طيب، فكل ما يعملوا طعام يبعثوا للست دي، يعملوا شوية حلويات يبعثوا للست دي، سبحان الله، إكرام بقى يعني من باب الجيرة فقط. تمر الأيام وتيجي الأيام وماتت الست العجوز دي، وفجأة المسؤولين هاتوا لنا الأسرة دي، خير يا جماعة في إيه؟ خافوا، والله كنا بندفع الإيجار وكنا ملتزمين، وآدي الريشننج وآدي كذا. فيقول لك المسؤولين بيضحكوا يعني، فبيقول لهم لا احنا جايبين مش حاجة، حاجة تانية خالص. الست قبل ما تموت كتبت لكم البيت كله، كتبت البيت للزوجة والأولاد، ما كتبتش للزوج. سبحان الله. شوف هنا عايز أقول لك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثق تماما، أي معروف أنت بتعمله ما بيضيعش أبدا. إي والله. وبعد ما كانوا ساكنين بقى البيت بيتهم بإكرام، بتطبيق الإسلام، صفة من صفات المسلمين الكرم. طبعا اوعى انت تقول يا رب بقى اروح بيت واعمل كده. دي بتبقى للموعودين. فالشاهد هنا ان صنائع المعروف ابدا لن تضيع. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فكم من سوء صرف عنك وانت لا تدري، بسبب كلمه طيبه، بسبب بذل طعام، بسبب عمل طيب. سبحان الله. ربما في الميزان الدنيوي ما يسوى شيء، لما تقدم مثلا سندوتش فلافل لجارك، انت بتجيب العده بتاعت الفلافل قد كده، مش عارف بيورو، شويه عجينه، مش عارف ايه بتاع، تحطها نص ساعه في الميه وتقليهم بشويه زيت مع رغيف عيش وشويه سلطه، يعني كام 2 3 يورو، هيتكلف في الميزان المادي مش حاجه، لكن عند ربك عظيم. سبيل للخيرية، أن تكرم جارك، أن تكرم ضيفك، أن تكرم إخوانك بإطعام الطعام، ده شيء جميل جدا يا إخوة. وطبعا ده معهود عن أهل المغرب، عشان محمود عندهم الطنجية والطاجن حاجة بقى عالية قوي، خاصة الزيتون والقراصية والبركوك، عارفين انتوا الأكل الحلو ده. فهذا النوع هو المقصود في قول النبي تطعم الطعام، هو الزائد عن الفرض، يعني باب الهدية، في باب حسن الجوار، في باب في باب إلى آخره. واحد فقير محتاج للطعام بتطعمه، وهكذا. فالنبي علمنا سبيلا من سبل الخيرية، فينبغي على المرء أن يحرص على ذلك. إيه؟ احرصوا على إطعام الطعام. والله يا إخوة من أعظم وأجل الأعمال بعد الإيمان والأركان إطعام الطعام، لأن إطعام الطعام في رفع حرج، رفع حرج عن المسلمين وأنت لا تدري. ودي قضية مهمة، يعني حتى تقول لك يجي البعض يصبطك عن عمل الخير، يقول لك عم الشيخ في ألمانيا ما فيش فقراء. يعني أذكر لما جينا في 2007 وكذا هنا ألمانيا، وبدأنا نركز على قضية الإفطار المجمع في رمضان يوميا، ويجالك بقى المعارضين: يا شيخ ما فيش حد طعام، احنا في ألمانيا والناس مش محتاجين. يا سيدي أنت مش محتاج ما تجيش، الله يكرمك. وكان يفطر يومين أكثر من 500 كلهم طلبة. الطالب ده اللي جاي الجامعة لا عنده زوجة ولا عنده حد يخدمه، وعنده دراسة طول اليوم، هيرجع ده هنا على المغرب مش لاقي حد يعمله لقمة، هياكل ايه بقى؟ هيجيب تونة فيش ولا يجيب حتة خبزة؟ لكن لما نعمل إفطار مجمع ونتجمع كلهم ياكل في وسطنا، يحس بالجمال وإلفة الإسلام ومودة المسلمين. فحوربنا كثيرا في هذا الباب، ونصير نقول لا يا جماعة، إيه اللي خايفين من النفقات؟ ملكوش دعوة بالنفقات، إحنا نتولى النفقات. فكنا سنينا سنة كده، أسأل الله أن يجعلها مقبولة، إن كل ليلة بناخد 10 من الأفراد الموجودين في المسجد، كل واحد 50 يوم، وما زلنا حتى الآن الحمد لله. ولا المسجد بيتكلف ولا حد بيتكلف، الإخوة القائمين هم اللي بيتكلف. فتجد حتى الطلبة كانوا يجمعوا من نفسهم، سبحان الله. وتجد الخير بيعوم ويزيد، وإفطار يوم والأكل كتير، وكمان الشباب بعد ما يخلصوا إفطار ياخدوا معاهم طعام كمان للبيت عشان يسحروا بيه. هذا العمل كل بركة يا إخو. فاوعى الشيطان يصبتك عن أعمال الخير، لأن القرآن قال كده: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هتصدق بقى كلام الشيطان ولا وعد الرحمن؟ فيجي الشيطان يبخلك، هتجيب منين؟ وهتكلف فطار كل يوم منين؟ ويفرض ناس ما دفعوش. يا اخي انت مالك؟ انت ابدا وسيب الامر لله بقى، خذ بالاسباب فقط. هتجد من كل حدب وصوب يأتيك الخير، فكل من فتح بابا للخير أكرمه الله. فافتحوا أبواب الخير ولا تغلقوا بابا. النبي كده لما اتكلم عن أصناف الناس قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فكونوا مفاتيح خير مغاليق شر. في بعض الناس سبحان الله لا بينفق ولا بيحب غيره ينفق، سبحان الله ما دام انا ما بنفقش مش عايز حد ايه ينفق، فيقعد يصبط الناس ويخذل الناس. لا تسمعوا لهؤلاء، اللي يجي كده يخوفك الفقر اوعى تسمعه. عشان كده قلنا كثيرا في باب الصدقات اوعى تفكر، لو فكرت مش هتتصدق. يعني لما تجي لك الحميه ويتحرك فيك الايمان وعايز تتصدق ما تفكرش، طلع في الحال، لانك لو قعدت دقيقتين ثلاثه بعد ما كنت هتطلع 100 هيبقوا 5 يورو، ده انت طلعت. مجرد التفكير بس هيجيب لك بقى بلاوي الدنيا، الواد والوليه وكذا، دي كانت عايزه منك كذا، وفي ناس اولى وفي ناس في البلد. يا اخي ما هنا وهناك، اللي في البلد برضو لهم ناس، ليه بتضيقوا الواسع؟ يقول لك فول هناك اولى، يا سيدي ما هناك برضو لهم اللي بينفقوا، وهنا ناس بينفقوا، وهكذا. الاسلام منهج حياه، مش قصر على بقعه من البقاع ولا جزئيه من الاجزاء، وسع دائره الخير.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der speist, der Geld ausgibt fürs Essen, damit die Leute natürlich essen, nicht nur für sich selber. Und was damit gemeint ist bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sagen die Gelehrten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam meint, was üblich ist, nicht was obligatorisch ist, sondern was freiwillig ist. Natürlich, es gibt ja diese obligatorische, wie die Frau jetzt zu speisen. Wenn du eine Frau zu Hause hast, natürlich, du kannst sie nicht verhungern lassen. Deswegen ist es auch eine Pflicht für dich oder für deine Kinder. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gib denen was zu essen, wovon du isst, und lass die anziehen, was, wovon du dich anziehst. Schlage nicht ins Gesicht, keine Knochen brechen, kein Beleidigen. Das sind die Tipps, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt. Und das sind obligatorische Sachen. Wir reden jetzt für Sachen, die freiwillig sind. Derjenige, der den Schwur bricht, auch im Islam, der hat ja Etappen. Der soll ja erstmal 10 Arme speisen, wenn er nicht kann, erst dann soll er fasten. Und das sind so Stufen im Islam, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gibt. Du hast die obligatorischen Sachen und dann die freiwilligen Sachen, was du danach machen musst. Und es gibt eine Geschichte von einer syrischen Familie, subhanallah, die in einem Ort in Deutschland gelebt haben, wo kein Ausländer damals war. Und die haben eine alte Frau immer das Essen gespeist, sozusagen. Auf freiwillige Tat. Die haben nie an irgendwas anderes gedacht, sondern das ist, was in die Kultur schon eingeprägt ist. Und damit haben die natürlich die Zufriedenheit Allahs Azawajal gesucht. Und irgendwann starb diese Frau, die wurden halt gerufen und die haben Angst, dass sie irgendwas Falsches gemacht haben. Die haben alle Quittungen mitgebracht, dass sie Miete bezahlt haben und alles andere. Und die Leute, die den gerufen haben, die haben die ein bisschen ausgelacht. Die haben gesagt, nee, die alte Frau ist gestorben und die hat jetzt ein Testament geschrieben, dass sie alles erben soll. Das ganze Haus, nur wegen einer kleinen Tat. Die haben nicht mal darüber nachgedacht. Und der Schiff sagt, möge Allah ihn bewahren, denkt nicht jetzt an, ich müsste jetzt Essen geben, damit ich jetzt ein Haus bekomme. Und das ist die Großzügigkeit, die im Islam vorhanden ist. Und das ist der Weg zu Güte. Allah Azzawajal ruft uns auf, diese Güte auszuüben. Man sieht das auch oft. Es gibt Leute, auch wenn die sehen, dass du sowas machst, die versuchen immer Ausreden zu finden. Man hört ja immer oft, es gäbe in Deutschland keine armen Leute. Und dies in Bezug zum Speisen im Monat Ramadan, wo wir halt in den Moscheen an den Brüdern halt Essen zugibt. Die Leute sagen, ja, es gibt keine Arme hier in Deutschland, warum tut ihr das? Wir tun das nicht nur für Arme. Denk drüber nach, du bist nicht der Einzige, der hier in Deutschland ist, du bist kein Maßstab, sondern es gibt Studenten, es gibt Leute, die ohne Ehefrau zu Hause sind, die keiner für den kochen können, die den ganzen Tag auf der Arbeit sind und dann kommen die nach Hause und essen Thunfisch einfach nur alleine, weil keiner für den kocht oder die nicht mal Zeit haben zu kochen. Deswegen haben wir uns festgenommen, schon seit Jahren immer 10 Leute bei jeder Nacht von Ramadan zu suchen oder nachzufragen, die halt dieses Geld spenden, damit man Essen für diese Leute ausgibt. Und der Shaitan macht dir Angst, wenn es um Geld ausgeben geht. Deswegen ein Tipp, was der Sheikh uns jetzt beibringt, wenn die Sadaqa dir im Kopf kommt, wenn du jetzt die Idee hast, eine Sadaqa zu machen, mach die so schnell wie möglich. Sonst kommen Ausreden. Nein, du hast diesen Monat noch, nächsten Monat weißt du nicht, was du für Aufträge hast, weißt du nicht, was du für Geld ausgeben musst, behalte dein Geld oder spende das, wenn du irgendwo in ein armes Land bist. Nein, Bruder, wenn die Idee kommt zu spenden, versuch so schnell wie möglich diese Spende rauszuholen. Du wirst ja auch merken, du wolltest 50 Euro spenden, auf einmal sind das 25 Euro. Je länger du wartest, desto weniger der Betrag wird. Deswegen, geehrte Brüder, aufpassen. Wenn die Spendeidee kommt, direkt raus los.
رب أكلة أدخلتك الجنة وأنت لا تدري. الحديث الصحيح كلكم يحفظه أن رجلا نزل ضيفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأرسل النبي إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام فلم يجد عندهن إلا الماء والملح. فقال النبي للصحابة من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله فدفعه إليه أخذه إلى بيته دخل الرجل على أهل بيته وسأله ماذا عندكم ليلة من طعام قالت ليس عندنا إلا عشاء الأطفال الصغار قال يا زوجتي إن معي ضيف رسول الله فلا تخزيني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وماذا أفعل؟ قال اشغلي الأطفال حتى تنوميهم. يعني لعب الأطفال كده لغاية ما يناموا من غير عشاء. ثم عد الطعام وأصبح السراج نجلس بجوار ضيفنا كأننا نأكل حتى يشبع. بالفعل المرأة احتالت على أطفالها حتى ناموا بدون أكل. عدت العشاء. قامت على أنها تصلح مصباحها فأطفأتهم. وضعوا الطعام وطبعا هذا كان قبل فرضية الحجاب ومنع الاختلاط قال نجلس بجوار ضيفنا ليه كان لسه الأحكام كنا لسه في بداية الهجرة ما كانش لسه أحكام الحجاب نزلت في سورة الأحزاب وفي سورة النور عشان وانت بتقرأ النصوص لابد أن تعرف تاريخ الروايات حتى لا تزل قدمك في الأحكام فتقول هم بيمنعوا الاختلاط ليه؟ ليه بيقولوا ما يقعدش الرجالة مع النساء في الأكل؟ لا ده كان قبل إيش؟ نزول الأحكام. قال نجلس بجوار ضيفنا كأننا نأكل حتى يشبع. بالفعل أعدت طعامها أصبحت سراجها ثم قدمت الطعام. فجلس الضيف يأكل حتى شبع. فلما كان الغد ذهب هذا الأنصاري إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما التقى به النبي قال إن الله تعالى ضحك من صنيعكما بضيفكما البارح الله أكبر وهنا في إثبات صفة الضحك لله عز وجل هو يضحك ضحكا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن لوازم الضحك دخول الجنة لذلك في رواية أخرى قال إن الله تعالى عجب من صنيعكما بضيفكم الله أكبر الأمر ده يعني أضحك الرب وفي رواية ثالثة إن الله تعالى غفر لكما بصنيعكما بضيفكم شوف يا حاج محمود أكلة أكلة تدخل الجنة إنها خرجت بإخلاص خرجت لله خرجت بصدق الله أكبر شوف أكلة عارف ليه لأن الطعام ده من أطعمته تقوى بهذا الطعام على عبادة الله وعلى ذكر الله وأدخلت على قلبه الفرح والبشر والسرور والنبي يقول أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم والاستماع على الطعام في تأليف للقلوب وزيادة الحب، وبالمحبة بنصل للإيمان، والإيمان يقود للجنة. وده لسه هنتعرف عليه في إفشاء السلام كمان. يبقى إذن يا إخوة، رب طعمة رفعتك غير جلب البركة في البيت، في الزوجة، وفي الأولاد، في الأموال. لأن دايما النفقة كده كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما نقص مال من صدقة. اوعى تحسبها بالورقة والقلم مع الملك جل وعلا، احسبها حسبة الإيمان. يجي يقول لك مثلا: ما لو جاني ضيف ممكن عشان أعمل له أكل أكلف 100 يورو، فيبدأ الشيطان يصبطه. ما أنا محتاج أجيب له 2 كيلو لحم، وصل كيلو 17 يورو مثلا، صح يا يونس؟ طيب دي قول 20 يورو، بقى 40 يورو لحم. لو جبنا له شوية خضار ومش عارف إيه كمان، أدي 10 يورو. شوية خبز ومش عارف ايه كمان 5 يورو، شوية فواكه كمان 10 يورو، شوية كوخ دخلنا في 100 يورو. ايه اشتغلنا 100 يورو؟ البيت اولى، يبعتهم للبلد. اهل غزة اولى. يعني اهل غزة منتظرين نفقتك انت بس؟ يا ابني يا ابني حبيب، كل مكان فيه المنفقين والجوادين، فكل يؤدي ما عليه. المهم، فيجي الشيطان يحاول زي ما بقول لك كده: اوعى تفكر في العطاء احسن مش هتعمل. كان في موقف كده جميل حدث مع اخ من اخواننا. كنت في عطله في مصر، وكان عندي خطبه جمعه في القاهره، والمسجد اللي انا هخطب فيه كان عندهم انشاءات. فقالوا: يا شيخنا الله يبارك لك، الناس بيحبوك، فحاول تتكلم عن الصدقه عشان عايزين نشتري الأرض اللي جنب المسجد ده. قلت له: أبشر. وعملنا الخطبة عن الصدقات وعجائب الصدقات. وكان بعد خطبة الجمعة مدعوين على الغداء عند أخ قريب من المسجد، أنا وبعض الإخوة المرافقين. خرجنا من المسجد بعد الصلاة، فمعي أخ مرافق. قال لي: يا شيخنا أستأذن حضرتك، بس جاني تليفون ربع ساعة بس كده، وهرجع لحضرتك عند الأخ فلان. قلت له: اتفضل. واتغدينا واتبسطنا وراجعين. فالاخ اللي كان استاذن ده بيقول لي: يا شيخنا انا عايز احكي لك موقف. قلت له: اتفضل. الاخ ده راجل اعمال يعني سريع. قال لي: يا شيخنا وانت بتخطب عن الصدقه الايمان زاد شويه، فقلت بعد الجمعه هطلع كل اللي في جيبي احطه في حصاله المسجد. قلت له: تمام. قال لي: طول الخطبه بقى جاني الشيطان: كل اللي في جيبك؟ طب طلع نصه. انا اجاهد، اقول له: هطلع كله. طب انت هتروح ازاي؟ انت محتاج مصاريف عشان تروح. قلت له: معايا عربيه. ما ممكن الوقود يخلص في الطريق. طب خلي جزء عشان الوقود والبنزين. قلت له: مش عايز. لو حتى الوقود خلص، ابن عمي جنب المدخل يوصل. يقول لك: قعدت في جهاد طول الخطب، هو يجي لي وانا اروح له، هو يجي لي وانا اروح له. مجرد بس ان حضرتك سلمت من الصلاه عشان ما اديش فرصه، انا معاك في الخطبه مشحون، قلت ما اديش فرصه بقى انت سكت ممكن يجي لي تاني. رحت حاطط ده في جيبي، ما اعرفش اللي فيه بكام، رحت رانيهم على طول في الحصان. قال لي: لما خرجت مع حضرتك استاذنت ربع ساعه. قلت له: ايوه. قال لي: ابن عمي، هو ابن عم جار المسجد، اتصل بيه قال لي تعالى. رحت له، كان في عم الشيخ بيعه بقى لها سنتين مش عايز تتباع، هما تجار خرده في النحاس والحاجات الخردة دي. قال لي: في بيعة مقيمة بقى لها سنتين ما بتتباعش. قال لي: رحت. يقول لي: تعالى، في زبون سوق الآن عايز شوية الخردة دول. قال لي: والله جالي ربح فقط 10 أضعاف اللي أنا دفعته في المسجد، 10 أضعاف اللي أنا دفعته في المسجد. هي دي إيه اللي عايزة توصل لها. ما تحسبهاش بالورقة والقلم مع ربنا، لأن أنت فقير والغني هو الله. والنبي يقول فيما رويه عن رب العزة: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. لما أنت تنفق، من يتولى النفق عليك؟ الغني. هيكون حالك إيه بقى أنت بقى لما الغني ينفق عليك؟ الله. فدايما اوعى تفكر عند الصدق، بادر بادر وشوف الأثر. ولذلك النبي قال داووا مرضاكم بالصدقة. يا الله يا الله، ودي بقى يعني نوع من أنواع الأدوية يعد في زماننا مهجورا، قل من يفكر في ذلك عند المرض وعند الآفات إنه يروح يتصدق، كله مشغول عايز طبيب متخصص كذا، ده مطلوب، مش عارف عايز يسأل على الوصفات، يسأل عن كذا، يجري يمين وشمال، ماشي ده كله مطلوب، إنما في حاجات أمور شرعية مهمة. داووا مرضاكم بالصدقة. أحكي لكم قصة على الموقف ده بعد ما يترجم العربي عشان ما يتوهش مني.
Man sollte das nicht kleinreden. Ein Essen kann dir zu Jannah führen. Jeder kennt diese Geschichte und ich erzähle das nochmal jetzt. Diese Geschichte ist sehr wichtig und jeder soll sich diese Geschichte einprägen. Das zeigt uns, wie die Muslime sich was einfallen lassen, damit die gute Taten machen können. Ein Gast ist zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte ihn nicht als Gast nehmen und fragte, wer nimmt der Gast von den Propheten als Gast. Und einer von den Ansar hat ihn als Gast genommen. Dann ging dieser Ansari bei sich zu Hause, um nachzuschauen, ob er alles in Ordnung bei ihm zu Hause ist, damit er den Gast halt reinbringen kann, und fragte seine Frau, was hat man da für Essen. Dann sagte seine Ehefrau, wir haben nur das Essen für die Kinder. Dann schlug er vor, dass die Kinder zum Spielen lassen, bis die müde sind und dann einschlafen lassen, ohne das Essen zu essen und dann dieses Essen halt für den Gast ausgeben. Dann haben die den Gast reingebracht und als sie das Essen hingestellt haben, hat die Frau so gemacht, dass das Licht ausging, dass natürlich das Feuer ausging, damit die halt essen. Und die haben so gemacht, als wären die essen, obwohl die gar nicht gegessen, damit der Gast genug zum Essen hat. Und dann sind die einschlafen schlafen gegangen. Eine wichtige Sache ist hier, das kam vor der Hijab-Regel. Das ist der Anfang von der Hijra. Damals war noch diese Hijab-Regel noch nicht instande gekommen. Deswegen, manche können diesen Text zum Beispiel lesen und dann sagen, ha, guck mal, die Ansaris, die haben halt Frauen und Männer zusammen gegessen. Das war damals erlaubt. Das war die Ayat von Hijab, die noch nicht herabgesandt wurde. Deswegen war das damals noch erlaubt. Dann ging dieser Ansari am nächsten Tag zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah lachte über eure Tat gestern. Und hier ist ein Beweis dafür, dass Allah azawajal auch lacht. Natürlich, nichts ist ihm ähnlich und er ist allhörend und allsehend. Deswegen, das ist ein Zeichen, also davon bringt man raus, dass Allah azawajal lacht. Allah hat eure Sünden mit euren Taten von gestern gelöscht. Und hier sieht man ganz genau, diese Tat führte dazu, dass alle Sünden von diesem Paar gelöscht wurden durch diese Tat. Und man sollte auf diese Art und Weise umzugehen, gute Taten zu vollziehen, lernen, damit wir das auch in Taten setzen können. Das ist nicht nur ein Text, was wir kennen, sondern in Taten setzen ist immer, was gewollt ist. Natürlich das Essen zu geben, du gibst denjenigen Energie, also Stoff, damit er den Tag weitermacht, damit die Anbetung an Allah azawajal vorziehen kann. Du gibst denjenigen Freude und das bringt dazu, dass die Herzen sich zusammenschmelzen. Denk immer dran, dass wenn du eine Sadaqa gibst, wenn du ein Geld ausgibst im Wege Allah, das verringert gar nicht dein Vermögen. Im Gegensatz. Und der Sheikh erzählt uns hierfür eine schöne Geschichte, als er in Ägypten war und die Jumu'ah machen sollte in einem Ort. Da war eine Moschee und nebendran ein Land und diese Moschee wollte vergrößern und dieses Land kaufen. Dann sagte derjenige, der zuständig ist für den Sheikh, mache einen Khutbah über die Sadaqa. Dann haben die Khutbah gemacht. Nach der Khutbah wurden die eingeladen in eine Gruppe und einer von der Gruppe hat sich weggezogen, hat um Erlaubnis gebetet und ist nach einer Viertelstunde zurückgekommen. Hat den Sheikh erzählt, was passiert ist. Während der Khutbah saß er in der Moschee und hat die Khutbah zugehört. Als der Sheikh über die Sadaqa geredet hat, hat er zugehört und hat sich vorgenommen, alles, was in seine Tasche auszugeben, im Wege Allah für diesen Tag. Dann erzählt er weiter, dass der Shaitan zu ihm gekommen ist, die ganze Zeit, und hat versucht, ihn Ausrede zu machen. Du hast noch den Weg bis zu dir nach Hause, wie kannst du alles, was in deine Tasche, wenn irgendwas passiert, wenn du jetzt kein Sprit mehr im Auto hast. Und er hat immer diese Ausrede geredet und als die Khutbah zu Ende war, ist er direkt rausgegangen und hat das Ganze, was in seiner Tasche war, rausgegeben, bevor er, wie wir vorher gesagt haben, den Shaitan ihn von diesem Weg abwendet. Dann Genau, und direkt danach, nach der Chutba, hat einen Anruf bekommen von seinem Cousin, und er und sein Cousin hatten Handel gehabt, und die haben eine Sache gehandelt, die schon längst nicht verkauft wurde. Und da an dem Tag wurde diese Sache verkauft, und er hat durch diese Transaktion 10-mal mehr gewonnen, als was er in seiner Tasche hat. Das heißt, hier, wenn du Sadaqa im Wege Allah gibst, Allah ist der Allwissen, der sieht das, wenn du deine Sadaqa gibst, und Allah Azzawajal ist der Reicheste sowieso. Und auf ihn musst du dich verlassen. Deswegen sagt der Prophet sallam, auch, sucht die Heilung für eure Kranken, indem ihr Sadaqa gibt. Und der Scheich erzählt uns hierfür eine Geschichte nach.
أحد الدعاة السعودية بيحكي قصة لامرأة مريضة بالفشل الكلوي. امرأة سعودية كانت مريضة بالفشل الكلوي، وكان لابد من تبرع لها بكلية، وطبعا كانت على الانتظار طويلا وما فيش. فأخيرا هم ناس أثرياء، فقالت 20,000 ريال لمن يتبرع لي بكلية. الكلام ده من أكثر من 20 سنة، يعني كان ال20,000 ريال مبلغ كبير، وهم دلوقتي برضه مبلغ كبير يعني. المهم عملوا إعلان في المشفى وكذا، فجاءت امرأة فقيرة تريد التبرع مقابل ال20,000 ريال، وبالفعل سجلت دخول المستشفى وبدأوا الفحوصات استعدادا لإجراء الجراحة. قبل يوم الجراحة بليلة، المرأة السعودية تطمن على اللي هتتبرع لي، فراحت لها الغرفة تطمنت، عمالة تبكي بكاء شديدا. فطبطبت عليها، ليه بس بتبكي؟ قالت والله ما أحوجني لذلك إلا الفقر، فلولا الفقر ما تبرعت بجزء من جسمي أبدا، أنا خايفة. المرأة السعودية سمعت الكلام ده ورق قلبها، قالت أمة الله، ال20,000 ريال لك هدية، تفضلي، أنا مش عايزة التبرع بالكلية. قالت عندها تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، داووا مرضاكم بالصدقة. وبالفعل صرفت المرأة، أعطت لها المال وبدون أي جراح، وفضلت على الانتظار. مرت أيام قلائل، يقسم هذا الداعية أن الأطباء عادوا لها الفحوصات، فوجدوا كليتيها تعملان بدرجة 100%، مش كلية واحدة، كليتين. الطبيب اتجنن، إيه اللي بيحصل ده؟ دي كانت ضايعة خالص. يعيدوا الفحوصات ويعيدوا الإجراءات، ما فيش. وطلعت المرأة من المشفى بلا جراحة وبلا تعب، وصدق النبي إذ يقول داووا مرضاكم بالصدق. بس دي عايزة يقين وعايزة إخلاص. وقد رأيت والله هذا بأم عيني في بيت الله الحرام. سنة 2008 خرجنا لرحلة الحج مع فوج من مسجد في بورباخ الجمعية الإسلامية، وكان في الفوج اللي احنا فيه امرأة مسنة تقريبا 70 سنة، حاجة و70 سنة، وكانت مريضة بالكانسر، السرطان، ايه والله، وكانت في حالات متأخرة. فقالت أختم حياتي بالحج. والله العظيم يا إخوة، وبعد أن فرغنا من طواف القدوم وأتينا إلى زمزم للشرب، قدرا كانت المرأة بجواري، فرأيتها تبكي. أنا كنت مشرف الفوج، قلت لها يا حاجة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ماء زمزم لما شرب له. هذه المرأة كثيرة الصدقات، ماء زمزم لما شرب له، اشربي بإخلاص وسلي ربك الشفاء. والله يا اخوان، يعني لو تنظر كيف بتشرب المرأة وتبكي، حاجة تقطع القلب. تشرب الماء يا رب، ترفع صوتها بالدعاء: الشفاء الشفاء الشفاء. والله العظيم بعد أن عدنا من رحلة الحج، جاءتني المرأة في درس الأخوات تبشرني بأنه لا أثر لوجود السرطان في جسمها، وهي حية حتى الآن. فإذا يا إخوة، ده كنز مهجور. داووا مرضاكم بالصدقة، ومن الصدقات بذل الطعام. بذل الطعام. وهناك أنواع للأطعمة خلاف ما ذكرت، منها مثلا عند الزواج من الوليمة. سيدنا جابر عندما تزوج وأتى النبي قال له النبي بارك الله لك وبارك عليك، أولم ولو بشاه، يعني معزة صغيرة، مهم تطعم الطعام. دلوقتي الأفراح بيقدموا شوكولاتة، مع إن الطعام أرخص من الشوكولاتة، يجيب لك كده علب شوكولاتة قد كده ويوزع على الناس، ومش عارف كنزات تجيب العلل والأمراض. عارفين الكنزة؟ كنز ده المشروبات الغازية دي. لو وفرت ده كله وجبت لك كام دجاجة مع شوية أرز بالمكسرات، شوف عملت كام طاجن كده، وعلى كل مائدة 6 أفراد، شكرا. هذه الوليمة. جبت لك شوية صغيرة ب 300 يورو ولا حاجة، هتجيب خروف صح؟ وتطيب جنبيه شوية الرز كده وشوية الزيتون، يبقى أطعمت الطعام. إيه كمان من الأطعمة؟ العقيقة عند المولود في يوم سابعي، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان، وتجمع الناس على إطعام الطعام. إيه كمان؟ الوقيرة، من ضمن الأطعمة اللي مهجورة بين الناس الوقيرة، وهي الطعام الذي يقدم عند النعمة. يعني ربنا من عليك بدار جديدة، اشتريت بيت جديد، طيب يا أخي ما تذبح، اذبح خروف، انت اذبح عجل واكل الناس يا رجل. ربنا من عليك بسياره جديده، بعد ما كنت راكب سياره على قدك جبت سياره عائليه بقى فيها كرسيين بيتقفلوا ويتفتحوا ورا، تمام كده؟ اه طيب يا اخي 300 يورو، هات لك خروف يا محمود قول له كده، واذبح وهات مسجد النور المغربي هنا واعمل طاجن كام طاجن كده، واجمع الاخوه على اكل الطعام. وكيره شكر نعمه، لئن شكرتم لازيدنكم، وهكذا. فإذا دي قضية مهمة أوي، قضية إطعام الطعام ولو بالقليل، فالقليل عند الله كثير. والنبي بهذا بيفتح لنا سبل الكرم ويبعدنا عن الشح والبخل، وأحضرت الأنفس الشح. والله تعالى يقول مبينا أن الفلاح منوط بالبعد عن الشح، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاللهم اجعلنا من المفلحين يا رب. بهذا القدر اكتفي في هذا اللقاء، لان لسه قضيه افشاء السلام بقى وتقرا السلام محتاجه درس غير الدرس ولقاء غير اللقاء، ان قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء، لان عندكم اللقاء القادم بعد كده هنسافر صح؟ اللقاء المقبل بس يعني، اه ان شاء الله يبقى نختم الحديث معكم اللقاء القادم، وان قدرت لنا حياه بقى نلقاكم قبيل رمضان ان شاء الله.
Wir machen weiter mit der Geschichte von der Sadaqa, damit man die Heilung bekommt. Eine Geschichte von einem Saudi-Arabien, eine Frau, die hat Probleme, Niereversagen hat sie gehabt und hat 20.000 Riyal damals als Geschenk gegeben für diejenige, der spendet mit einer Niere, damit die halt weiterleben kann. Eine Frau kam natürlich zu dem Angebot und hat ihre Niere angeboten, und natürlich die Ärzte haben die ganze Untersuchungen gemacht, bevor die Niere jetzt implantiert werden muss. Und an der Nacht vorher, vor der OP, ist diese saudische Frau zu der anderen Frau gegangen, um zu sehen, wie es ihr geht. Und dann hat sie die andere Frau gefunden, wie die am Weinen war. Dann hat sie gefragt, ja, warum weinst du überhaupt? Die andere sagt, ja, ich wollte eigentlich meine Niere nicht geben. Ich gebe das nur, weil ich sehr arm bin und muss das halt machen, weil ich kein Geld habe. Darauf hinaus gab diese Frau ihr die 20.000 Riyal einfach so als Sadaqa und sagte, du brauchst mir deine Niere gar nicht zu geben. Geh zurück nach Hause, und hier die 20.000 Riyal sind Geschenk für dich. Fi sabilillah. Darauf hinaus kam die nochmal zur Untersuchung, und die Ärzte haben festgestellt, dass sie keine Nierenversagen mehr hatte, sondern die Niere haben auf einmal gut wieder funktioniert zu 100%. Natürlich, wenn man diese Geld ausgibt, wie diese Frau, man muss auch die Gewissheit haben, al-Yaqin, damit Allah azawajal uns dadurch die Heilung gibt. Das ist nicht, nee, ich probiere, ich mache mal einen Test oder sowas in der Art, sondern derjenige, der jetzt sein Geld ausgibt für Allah azawajal, der soll sich 100% sicher, dass oder daran glauben, dass Allah ihn dadurch heilen wird. Und es gab auch eine Geschichte, die mit unserer ehrenhaften Sheikh passiert ist, am Hajj. Und zwar eine alte Frau, die Krebs hatte, die wirklich fast im Endstadium war, die wirklich krank war. Und mit den Brüdern damals von Durbach den ganzen Hajj zusammen gemacht haben. Und der Sheikh hat die getroffen an der Zeit, wo die Samsam getrunken haben. Und dann sagte der Sheikh zu ihr, Samsam ist yani, deine Absicht, wenn du Samsam trinkst, was du davon gewinnen willst, das wirst du auch bekommen von Allah Azza wa Jalla. Trink, indem du Heilung suchst mit diesem Samsam. Und das hat diese Frau subhanallah in einer Art und Weise gemacht an dem Tag wie keiner anderen. Yani, die war wirklich mit Gewissheit dabei, hat geweint und hat Allah Azza wa Jalla drum gebetet, damit er die heilt. Und subhanallah, sobald die zurück sind nach Deutschland, und das ist eine Geschichte, die unter uns passiert ist, hat die nochmal Untersuchung gemacht, auf einmal war die komplett heil. Der Krebs war vollständig weg und diese Frau lebt bis heutzutage. Ich rede jetzt von 2008. Von 2008 bis jetzt, wir haben 2025. Damals war die fast im Endstadium, die war fast vorm Sterben und bis heute lebt diese Frau. Und diese Frau ist dafür bekannt, dass sie oft Geld vis-à-vis ausgegeben hat. Deswegen, diese Speisen an sich ist mit vielen anderen Sachen verbunden. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns oder führt uns immer, diese Sadaqa oder besser dieses Essen zu speisen. Man sieht auch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Al-Walima beim Hochzeit, dass man da die Leute speisen soll. Al-Aqiqa, wenn du Kinder bekommst, dass du da die Leute speist. Al-Waqira, wenn Allah azawajal dir etwas gibt, wie zum Beispiel jetzt ein Auto, dass du dir ein neues Auto kaufst oder eine neue Wohnung, dass du hier für die Leute Essen ausgibst. Und das führt dazu, man sieht, dass der Islam dich dazu bringt, immer dein Geld auszugeben, denn das ist Sinn der Sache, dein Geld, was du von Allah sowieso bekommst, dass du einen Teil davon abgibst.
Yes, you know.
Gibt es noch Fragen? Das ist der vorletzte Unterricht. Danach geht der Sheikh weg. Ab nächste Woche ist der letzte Unterricht.
Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Biqul li fi su'al kida al bas nujibu fi ujala. Thumma narja' lil hudur inshallah. Ana tariban ma andish net khalas ya Yunus. Ib'at li ba' telefonak ant. والله استنى جيهم عبد الرحمن بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام هل يجوز لي إذا كان عندي امتحان في مادة الديانات هنا في أوروبا وطلبوا مني رسم إشارات الأديان الأخرى أن أرسمها يعني إيه إشارات؟ من باب العلم لا الاعتقاد إذا كان يتوقف عليه نجاح ورسوب فأنت مكره أما إذا كان الأمر لا يتوقف عليه ذلك فلا تفعل بيقول أيضا مثلا يقولون عدد أديان التوحيد وبدهم أكتب إن دين النصارى من التوحيد لا دين النصارى ليس من التوحيد يا عبد الرحمن دين النصارى ليس من التوحيد بعدين ما فيش حاجة اسمها أديان يا عبد الرحمن في دين واحد هو دين الله عز وجل والإسلام ما فيش أديان فقول أنت بقى ما تعرقش على قول مثلا والتوحيد معناه أن يعبد المرء الله وحده لا شريك له لكن ما تصرحش إن دول موحدين هم مشركين أصلا مشكلة والله ورطات دي صح؟ الدراسة المخالفة تبقى ورطة أسأل الله السلام فحاول تحتال في هذا الأمر يا عبد الرحمن ولا تكذب لأن الكذب في العقيدة لا يجوز الكذب في الاعتقاد لا يجوز نعم في أسئلة تانية بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله